tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataa galgal saa 2:00 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaardaan maantan jalqabu. Ardalli akkuma duruu amaleeffatanii isaati qabdan keessaa diqiiqum soddoma qofuutaniitiin raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu sanii caqasuu jirtanii galata argachaa jecha nagasan fuuna gurrandalaan 14 bari 2016 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: dilbata kaleessaa Ivory Coast keessatti haleellaan dhaqqabee lubbuun namaa darbe ol ka'ee jedhu aangawoon.
Wadootan jennu guyyaa jii bitootessi 14/2016 jechuu. Gama kanaan ammoo barattooti Oromoo kan yuunivarsiitii Hawaasaa jiran edda galgala hiriir ba'anii godin Gujii aanaa Liibaan magaalaa Nageellee Booranaatii fi baadiyyaa keessatti nama hedduu itti dhamuu jira jedhani. Gama kanaan ammoo yaa'ii mirga namaa Itoophiyaa hiriir Oromiyaa ji'a 4 keessa jiru irratti ji'a 3 keessatti nama 100 caalaattuyyuu ijjeefamee nama 40 olitti mammadaa'e hedduutti dhajiraa jedha. Gama kanaan ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa waan torbaan dabre paarlaamaa irratti dubbatellee qophii gargaraa akka qabnu keessaa tokko oduu tasaana kuna.
Ivory Coast bakka bashannanaa galaana cinatti haleellaa dilbata kaleessaa finxaaleyyii jihaadaan raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 18 ta'uun gabaasame. Ministeerri dhimma biyya keessaa Hamed Bakayoko ibsa har'a kennaniin siviilota 15 fi loltoonni 3 haleellaa sanaan kan ajjeefaman si'a ta'u, haleellaan sun hoteelota 3 irratti fuulleffate. Finxaaleyyiin 3 ajjeefamaniiru gabaasi duraan argame lakkoofsa namoota du'anii ka finxaaleyyii 6 ga'ee ture. Ministeerri dhimma biyya keessaaf aangawoonni mootummaa haala sanarratti mari'achuuf jecha walga'ii hatattamaa waamaniiru. Haleellaa sanaaf garee Islaamummaa hidhata Al-Qaayidaa qabu Magreebtu itti gaafatama fudhate. Haleellaan dilbata kaleessaa Ivory Coast irratti raawwatame yaalii Al-Qaayidaa sabatiinsa siyaasaaf guddina dinagdee biyyattii danquuf godhe jechuudhaan xiinxalaan dhimmoota Afrikaa beeksaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maddeffate waaltaa Afrikaaf daayireektara ka ta'an Piiter Faam utuu fooyya'ina Kooti Divuwaar waggoota arfan darban keessa galmeessiste Al-Qaayidaadhaan danqame ta'ee balaarra geesse turte jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay biyyoota Afrikaa kanneen ofii isaanii gargaaruuf yaalan deeggaruuf waan danda'ame mara cinanii dhaabbatu jedhaniiru. Haleellaan sun suukanneessaa ture, kanaaf balaaleffatamuu qaba. Kun hammina Al-Qaayidaa kanneen Islaamik Magrebiif michoota isaa mul'isa. Gara jabinaan uummata nagaa O'a Abijaan jalaa miliqanii naannoo galaanaa boqonnaa irra jiran irratti haleellaa raawwatamedha jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa ISIS kata'e lammiin Ameerikaa tokko magaalaa Iraaq gama kaabaa Sinjaar cinatti humnooti kurdootaatti harka kennatee jira. Ajajaa waraanaa Peshmergaa warra kurdootaa kata'an Darbaaz Haamaa Amiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni isaanii shakkamaa kana kan argan ennaa naannoo to'ataa turanitti. Humnoonni isaanii adda waraanaa to'ataa turan sun haala hin baratamin ennaa argan dhukaa sabanan jedhan. Ganama barii sagalee iyyaa eenyutu natti dubbachuu danda'a? Gara keessan dhufuun fedha jedhee afaan Ingiliffaan iyyu tokko dhaga'an. Humnootiin Peshmergaa afaan Ingiliffaan dhaga'an turan jedhan Amiin. Afaan Arabaa xiqqoo dubbata ture namni sun dhukaa of harkaa dhabuu isaa erga mirkaneeffatanii booda to'annaa jala oolchinee jedhaniiru. Abbaan isaa lammii Faalistiin, haati isaa immoo lammii Iraaq ta'uu ibsameera shakkamaan kun. Suuraan isaa kan eeyyama konkolaataa oofuu kutaa Virjiiniyaa jedhurraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame. Maqaan isaa Mohaammed Jamaal Kwees ta'uun beekameera. Maallaqa Turkiif doolaara hanga tokko of harkaa qabaachuun isaallee mirkanaa'eera. Aangawoonni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasi lammiin Ameerikaa Daayesh ISIS'iif lolu humnooti Peshmergaan Iraaq keessatti qabamu beeksisanii jiran. Dubartiin garee finxaaleyyii warra kurdootaa irraa taate shakkamtoota 2 kanneen haleellaa of wareegdummaa Ankaraa keessatti raawwatanii namoota 37 galaafatanii 125 madeessan keessaa tokko ta'uu aangawoonni nagaa eegumsa Turkii beeksisaniiru. Aangawoonni kun maqaa dubartii kanaa ifan taasifne garuu bara 1992 kan dhalatteef magaalaa Turkii gama bahaa Kars keessa jiraataa turte. Paartii seeraan uggurame kan Kurdistan PKK jedhamutti kamaqamte bara 2013 keessa ture. Haleellaan dilbata darbe galma gabaa ijoof tajaajila geejjibaa Turkii irratti raawwatame. Baatilee lamaan darban keessa haleellaalee lubbuu galaafate salammataa yoo ta'u, haleellaa sanaaf aangawoonni finxaaleyyii kurdootaa himatamaniiru. Leellistoonni kurdootaa kurna sadiif kutaa ofiin of bulchu kan Turkii gama kibbaa keessa hundeessuuf jecha humnootii mootummaa waliin wal waraanaa turan. Kamari nageenya dhimma Siriyaa marsaa haaraa Geneva keessatti jalqaban jilli tokkummaa mootummoota kabiyyattii Stefan de Mistura mariin kun hin milkaa'u taanaan waraana kana dura argine caalaa hammaataatti seenuu mallaa jechuun akeekkachiisan. Mariin sun utuu jalqabamiin dura jiloota mootummaa Siriyaa waliin kan wal argan de Misturaan akka jedhanitti hegeree ofii ilaalchisee murteessuu kan danda'u uummata Siriyaati tokkummaa mootummootaa immoo gargaaruu qabaa jedhan. Mariin kallattiin hin ta'iniif garee mara waliin guyyoota 10 geggeeffama. San booda yeroo mariin sun jalqaba baatii eebilaa itti fufu jilli kun akka jedhanitti adeemsi kun yoo xiqqaate nageenyaaf daandii saaqaa jedhan. Itti dabaluudhaanis lolaaf wal barbaaduun akka dhaabatu akkasumas gargaarsa deddeebisuuf daandiin akka saaqamu cimsanii yaadachiisaniiru. Dhumarrattis kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets filannoo duraanii kan kutaalee shan keessatti geggeeffamuuf qophaa jiran. Garee rippaabilikaanotaarraa kaadhimamaan dursaa jiran Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo isaanii hookkara ka'eef kumatamaa jiru. Duula filannoo Tiraamp hedduu irratti deeggartootaaf mormitoota kaadhimamuu Tiraamp gidduutti randeebi'aa kaadhimamuu Tiraamp morman gidduutti walitti bu'iinsi ka'ee ture. Tiraamp garuu duulli filannoo kasaanii dubbii tuqachuusaa haalanii jiran. Senatarichi kutaa Teeksaas kaadhimamaan pirezidaantii Teed Kruuz dilbata kaleessa Tiraampiin akkaan qeeqanii jiru. Tarsiimoo isaanii ta'eef dhiisee isaa quban qabu akkaataa isaan ofii isaanii itti mul'isan dhimmootii mara irratti aariin kan of keessaa qabu yeroo tokko tokkos arrabsoo abaarsa iyyee of keessaa qaba. Kun immoo waan ijaarsaa mitii jedhan Teed Kruuz. Filannoon duraanii Floorida, Ohaayoo, Illinooy, Mizuurii fi Noorzi Kaarolaayinaa keessatti geggeessamu keessuma mormitoota Tiraamp kanneen akka isaan hin dursine fedhaniif hedduu barbaachisaadha. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany gabaasa 7 dabre paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyeessan irratti mata duree gargaraa irratti dubbatanii uummata Itoophiyaa illee dhiifama gaafatanii jedha. Gabaasa 7 dabre jimaatti dabre argannetti jira. Gara tikistii san deebisa.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany haasaa paarlaamaa biyyattiitii kamisa darbe godhaniin Oromiyaa fi biyyattii bakka tokko tokkotti haala uumameef dhiifama gaafatan. Miidhaa fi hubaatii mormii Oromiyaa irratti gaheef sababni isaa tarkaanfii mootummaa ta'uusaa paartileen mormituu biyyattii dubbatanis obbo Haayilemaariyaamii fi mootummaan isaanii garuu badii kanaaf an itti gaafatamu humnoota farra uummataa hanbiyyaa fi biyya alaa jirani jedhan. Haa ta'u malee dhiifamni muummichi ministeraa kun gaafatan badii eenyu maaliif godheef akka ta'e ifa miti.
የህዝቡን ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቶችን ፍላጎቶች አቅጣጫ ለማሳት
warri biyyee nagaa dhowwu gaafii uummataatiif fedhii dargaggoota karaa irra gorseetini warri dhiphummaa fi tuulummaan socho'an ammoo lubbuu namaatiif qabeenya uummataatii fi kan mootummaallee kasabaaf sablammii waliin jira nagaa waliin jiraatullee walitti buuseetini miidhaa guddaa ga'e. Ataatu malee uummatii dubbitan irratti beeke yoosuu irratti dideetini dubbiin tun akka dhaabate tolchi. Wamtaateefuyyuu mootummaan federaalaa waan ta'ee fi uummati dhiifam gaafataa jedhu.
Karaa biraatiin haasa'uma paarlaamaa biyyattiitii godhan kanarratti namoota hojii dhaabbataa qabanirraa buusii, inshuraansii fayyaatii oolu, ji'a ji'aan muruu fi shufeerota seera tiraafikii cabsanirratti qabxii galmeessuu jalqabuuf labsiin bahe ammaaf hafuusaa muummichi ministeraa kun beeksisaniiru. Labsii inshuraansii fayyaa hanqorannoo bal'aa irratti hundaa'ee bahe jedhamee uummata biratti fudhatama dhabe kana obbo Haayilemaariyaam labsii qofa odoo hin ta'in akkaataa labsiin kun itti raawwachiifamu irrattis sirriitti hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Seera tiraafikii han teknoolojii haaraa fayyadamuudhaan qabxii badii shufeeronni godhan galmeessuu irratti hundaa'ee bahe laalchisee shufeeriin gabaasan VOA dubbise tokko yeroo walgahii waammamnee yeroo dhaqne hanaasaamu ajandaa dhaqneef odoo hin ta'in waan biraati. Qorannoo dhugaa gochuu yoo barbaadan mootummaan biiroo keessa nama walitti qabu odoo hin ta'in gadi bahani buufata taaksitti warra achitti hojjetan shufeerotaa fi gargaarsota isaanii dabalate mari'achiisanii haala karaarra jiru hubachuu isaan barbaachisaa jedha. Obbo Haayilemaariyaamis labsiin kun hafuusaa yeroo ibsa waan wal fakkaatu dubbatan.
መመሪያ በደስክ በመስሪያ ቤት ደስክ የሚሰራ ሳይሆን መመሪያውን ከመጠቀሙ ኃይሎች ጋራ ዝርዝር ውይይት ዝርዝር መግባባት የሚፈጠርበት መሆን እንዳለበት ተገንዝበናል።
ወንን ሁበን ለብሲን ዋጅር ከሰተ በርጩማ ዮሐን ደስክ ይረተ ተላብሰን አዶንታትን ይዩ ወረፈይ ያደም ወሊን ወካን አመወርዱ ቢንቱ ወሊን ኢላልት ወሊን ወጃቹ አክማለን ታነ ወንን ሁበን
labsiin inshuraansii fayyaas ta'e seera tiraafikii qabxii galmeessuudhaaf bahe kun ammaaf haqamuu fi mariin uummata wajjin godhamus itti fufa jedhamuusaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Taamsa akkasuma hojjetan turraa dhuunfi yoo sagantaa afaan Oromootti waan itti aanan dabarra. Gabaasii yaa'iin mirga ilmaan nama Itoophiyaa baase hiriir Oromiyaa irra ji sadii qof keessatti nama 100 caalutti jeefame 40 olitti mammadaa'e hedduutti dhamee jedha. Akka mootummaan dubbitan qaama walabaatiin qorachiisullee gaafatee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erga keessatti jalanne dubbisa.
Isa maguun ibsa addaa 140 jedhee har'a baaseen aanaalee Oromiyaa keessatti argaman 342 gidduudhaa 33 keessa qofa qorannaa kana gaggeessuusaa ibseera. Qorannaan kunis sadaasa 2008 hanga guraan dhala 12008 gidduutti dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqaban ta'uun ibseera. Baatilee kana keessa lammiiwwan biyyattii 103 humnootii nageenyaa kan mootummaaf hidhattootaan ajjeefamuu ibse kanneen ajjeefaman kana keessaa suuraa nama 35 qabsiisee jira. Rasaasaan kan madaa'anii fi miidhaan qaamaa ol aanaan kan irra ga'e namoota 57 maqaa isaanii tarreesse suuraawwan hanga tokko wajjin qopheesse. Kurna hedduu kata'an immoo dararaa fi reebichi kan irratti gaggeeffame hidhaa keessatti hiraarsamaa kan jiran eessa buuteen isaanii kadhabameef miidhaa adda addaa irra ga'een maqaan isaanii ibsa kanarratti tarreeffameera. Qorannaan iddoo fi yeroo murtaa'aa keessatti gaggeeffame kun jedha ibsichi haala jiru guutummaatti kan ibsu miti jedhee beeksise. Daayireekterri waajjira isa maguu obbo Bitsaat Tarrafa akka jedhanitti.
Taqaamo iskaahoon yeqaxxale baabzaanyaa yoo Oromiyaa waradaawwan yetakaahedannaa bimakaahedlaa yaalla sulohoona.
Mormiin hanga ammaatti kan itti fufee fi aanaawwan Oromiyaa harka caalaa keessatti kan gaggeeffamaa fi. Ka jiru waan ta'eef sochii mormii kana keessatti kan ajjeefaman kan miidhaan irra ga'e kan hidhamaniif qabeenyaan barbadaan hedduu guddaa ta'uu isaaniif tilmaama qabnaa jedhan. Naannoo miidhaan dhaqqabe keessatti ogeessonni keenya keessa deemuun akka mirkaneessanitti lakkoofsi poolisii fi raayyaa waraanaa naannoo adda addaa keessatti hedduminaan waan jiraataniif odeeffannoo fi ragaa hedduu kennuuf sodaa guddaa keessa kan jiranii fi. Kan nama amanuufis rakkisaa ta'uu dubbate qorannaan kun yeroo gaggeeffametti godina Arsii dhiyaa Aajjee Shaashamannee Kofalee fi naannoo ishee godina Wallaggaa dhiyaa Shawaa Lixaa mormiin uummataa itti fufee akka ture ibsi kun hubachiisee jira. Hidhattoonni mootummaa Amboo Jalduuf Gindabara keessatti humnaan gudeeddii gaggeessuu isaanii jiraattota irraa dhaga'uu ibsi kun dheeree jira. Namoota hedduu qorattoonni dubbisan akka jedhanitti jedha ibsi bahe iddoo tokko tokkotti hidhattoonni mootummaa seeraan ala halkan halkan mana namaa akka sakatta'an qabeenya arganis kan fudhatan ta'u reebicha guddaa geessisuu isaanii sodaachisuu fi doorsisuun akka jiru kan nama ajaa'ibu immoo arrabaanis arrabsuun jira jedha isa maguun. Roorroon akkasii mootummaa biratti ilaalcha akka argatuufis gaafateera. Dhimmi kunis garee walaba ta'een qulqullaa'ee akka dhiyaatu rakkoo kana uuman kanneen jedhamanis seeraan akka gaafataman kanneen miidhaa garaa garaa irra ga'eefis gumaan akka baafatamuuf gara fuula duraatti rakkoon akkasii akka hin uumamne ittisuun lammiiwwan biyyattii eegumsi barbaachisu akka godhuuf mootummaan itti gaafatamas haa ba'uu qaba jedha isa maguun. Godina Arsii Lixaa keessatti hojiin seeraan alaa hojjetame isa jedhameef waldaa Ortodoksii Pirootestaantiif Kaatolikii gubachuu isaanii fi gochi kun asirratti hin ittifamu taanaan nagaa uummataaf biyyaa akkasumas tokkummaa jiru irratti balaa hamaa waan fiduuf gochi akkasii akka dhaabatu isa maguun gaafate mootummaan kanneen dhimma kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessuuf gaafateera. ሙምች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ለማርያም ደሳለኝ ዋዬ በዲቀቤ ዲፈመጋፈተኒ እትጋፈተምቶኒ ሁምኖቲ ብራት ጀቹን ሳኒ ኒያደተማ ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ቦጌታቾ ረዳ ሁምኖቲ አላቱ ሃላርሲ ሊጣከሰቲ ሙደቴ ሰነከሳ ሐርከቀ በጀቹን ኤርትራ መቃደው ሳኒ ኒያደተማ ሞቱማን ሃንጋ ሐራት ዴቢንከን ናጅሩ ከስሪ ተኡሳፊ ቁብሳ ከንንተይን ስሪ አከንታኔ ቁብሳ አከንተይን ኢሰመጉን ለፈካየጅራ ካናፊስ ከተኡ ቀበጀድ ኦፊሳ ተረሰራ
ታም ጀቀሶ ጅንተንቱ ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ቆፒቴ ነጊ ጀልቀምነ ዲግጋ ኩዳኒ ሸናን ቶኮ ያኔ ዋናፈደበር gar hawasa dachana baratoti oromo university hawasa baratani kale galgal hirir bani jedani kopi jalane sandebis
waggala malaman kan gaggefamu dorgomin championa sporti gutu ethiopia kale sagalgal magala hawasa ke satti banamusa kadubatan baratton oromo kan university hawasa oromo ta dorgomin sporti kan rattir matan deggera ega olani bod garamoratti debian Samboda Hala Mora University Hawasa ke satumam baratan sodana genyab jeche nyumman saakka nipsam negafate akkas jed.
Achiti walitika omani sirba mal jira gara Gibi University Hawasa sina nije chura baratoni oromo. Achi ba inni joli mora kisa daran devalatusi. Gafin buti gafani gafi di fatamamiti. gafi bilisummati rebiti ilman oromo resas famajiru dararan hafu afan sadeninu afan oromo afan ingilisa fi afan amarifati yadannu gigisa turani bakka bayiti walku koordinatu da bayina rakanesi ijoli oromo di iriri huni nanno garasati afuri walaka innatau galgala kisachu gara magalati li hinagami sagalin baye da julin baye rakanke chura polisuni halun ti inden min gibite sinini numarteni
Polisota warra esat?
Polisota annanno chur, annanno ummatu da kibba. Isan sinani, numarsani, ijoolota addan bitinne sur avyalen. Ijoolim kuwan sura rakanke hirira kesa yeyyati, gara library tille kannami se jirti, gara dormi tille kawwani sa jirti, ijoolim ba inu kawmaniru ijoolim, kunili rewamaniru ijoolim shamarranis kese jirun. Rebi chafi enna kawan ijoolim ga chalisani miti, ankamani hirribu innitu malguru wana kanaz duri.
Sana bodao indi game?
Sana bodao jolin addayyati baka polisu ni jidugare ni mal jinnna ni chura.
Kani university bulchinsi mal jat egasi?
Presidenti ni mora university awasan nuti imulan ni. Kaaman presidenti ni jibdi rufi rakini kesan kana mal mal nujiri nunasuf ni.
Arro wanti fin injiran jira?
Arro elaki wanti nujiran injiru arro.
Warrik abaman esa juru?
Warri qabamani saleesa asuma keessa buufanni poolisii wayiin ijaarame asuma keessa bulchanii arramoo gara misiraak barra hin jedhamu jira. Buufanni poolisii wayiin misiraak barra hawaasa jechuudha. Achitti geessanii odeeffannoo jedhamutu jira.
Barattoonni kun akka jedhanitti hiriyoonni isaanii hidhaman ni jiran.
Ammatti akka odeeffannoo jirutti ijoolleen 26 mana hidhaa jiru jedhamu. Hiriira ba'anii hiriira kanarratti dhaadannoo gara garaa dhaggeessaa turanii. dhaadannoon isaanii maaster pilaanii mootummaan dogoggora ta'uusaa amanii fudhate sababa maaster pilaanii kanaan namoonni hidhaman nuuf ayyamanidha. dabalataan immoo erga mootummaan kun amanii fudhate dogoggora ta'uusaa sababa kanaatiin lammiileen ajjeefaman isaanis beenyaan akka kaffalamudha. kanadha ijoon hiriiricha. sana booda poolisiin naannoo inni dhufanii konkolaataadhaan karaa seensaa seenanii sunin booda duuba naanna'anii ijoollee ari'uu qaban. Bora ijoolleenis baqatanii kan shiboon jira shiboon mooraa keessa kan dallaa wantoota tokko tokko ittiin haguuguudhaaf waan ta'u sattillee diramanii baay'een miidhaman jiru ijoollee.
Barumsoo?
Barnoota ammatti baay'ee hin jalqabne har'a ganama ture harka caalu waan jalqabu ammi jalqabuun jalqabeera kan warri seenanii baratan barataniiru. ganama kanatti ammatti humtuun jiruusuma galgalaa malee.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Hawaasaa Piroofeesar Yooseef Maammoo bilbilaan argee akkanaa ibsanitti kanneen hidhamanii dhiisiiti kanneen hiriiran iyyuu 20 caalan galgala sa'a 3 irratti yeroon arge yoo baay'ate 35 turan jedhan. kanas achuma waanan tureefan argee jedhu.
Yataasaram yellam, zaza wadiyawun zaza telakakut, yatamata yatadabadabab minim yellam, ngidi aynayin umayayaw.
Kanit amen juru, achuma tikabani battalu matta chitigat lisani, karrukutame, karebame kajadani sinjuru. Isaka naga ijoko targee jedhaniiru. Lakkoofsi barattootaa xiqqoo fi to'annaan ala kan hin baane yoo ta'e poolisiin maaliif waamame moo poolisii mooraa seene jechuudha kan barattoonni dubbatantu soba.
Mattuwaal isu mataa qoyyuu taphatanu bilan inyaam sunil hin bi'aas laaluu na'u.
Poolisiin dhufeera kan dhufees addaan facaa jennee gaafannaan waan didaniif dhufan. Garuu akkuma siin jedhu 35 hin caalan sagaleen isaanii galgala waan ta'eef ni dhaga'ama turee jedhaniiru. Nagaa mooraa eegsisuuf poolisiin dhufe san booda barattoonni fedhii isaaniitiin addaan diigaman jedhan Piroofeesar Yoosef. Barattoonni garuu hiriyoonni keenya 26 ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhu. Kaleeseroon achi ture barataan hidhame ani hin argine. Waa'ee hidhamuu isaanii waan an beekuun qabu jechuudhaan pirezidaantii yuunivarsiitii Hawaasaa Piroofeesar Yoosef Maammoo deebinaa kennan xumuraniiru.
Waan itti aanaa dabarataam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo taatotan jennu waan yaad qabdan nu barreessanuu bilbila horn@voanews.com iimeelii kennaa afaan Oromoo @voanews ammoo maqaa iimeelii feesbuukii kennaati. Kanaafuu yaadisan nu barreessita waan hedduun nu qarqaara waan hedduu irraa nu barachuu dandeenyallee. Qophiin taantu dabarra godin gujii aanaa liiban magaal nageellee booranaatii fi olloota baadiyyaa hedduu keessatti nama dhiyootan hiriir baatan jedhanii barattoota dabalee nama hedduu hidhuu jiranii jedhanii warri achi nu dubbifne. Poolisiin ammoo nama hidhamee jedhan qubi hin qabnu namni hidhamilleen hin jiru jedhanii warri reefu aanaa liiban keessa dubbisu namni tokko akkan jedhu.
Aanaa liibanii rakkoon laftee mijee jirtu rakko bal'oo ijoollee qaqqabanii dhaanidhaanii qawween nama riyanii ulaajii wataddaa itti dhiisanii. Ta'ee katamaan ammoo bulbul dhaqaqallaa simmintoo adhee qoraatti ayyoolee boranaa.
Lafa maqaa dhodhooftan aanaa yookaan baadiyyaa lafa baadiyyaa ta'an maqaa dhodhooftan keessatti wanni mirkanaa wanni ati argite maan fa'a?
Wanni mirkanaa wanni aan hubadde argee gandi sun poolisii itti dhiisanii poolisii aanaa dhiibaniifi poolisii federaalaa itti dhiisanii poolisii sun nama dhaamtee nam qaqqabtee qawwee nama hatee. Ijoolleen man barnoota keessa baqattee nama gadi sadii afur ga'ullee bulbul keessa qabanii fidanii dhakaa qallaallee akkasuma nama dhanii nam dhaananii qawweellee nama dhanii ijoolleellee qaqqabanii fidan nageenya. Kaleefaa guyyaa dheengaddaafaa guyyaa juraafaa guyyaa sadii guyyaa afurii akkasumatti jira. Wanni kun hiriir biraan ijoolleen nageenya boronaatii fi magaalaa adda addaa cufattuu baatee jirti. Warra hiriir ba'ee warra hiriir sun keessa jiru bakki jiru daldalaa barbaadan qaba jedhanii sabab kanaan barbaadanii qaqqaban. Namni qabanii namni hammaataniidha jiru gar nam 30 gaha namni guyyaa 40 kan ba'e ammoo 19 nam gar 30 dhaabata.
Nama kam namni kuni?
Namni kuni gareen barattootaa gareen jaarsiyyaati gareen warra hojjeta mootummaati.
Namni ati maqaan beektu fakkeenyaaf?
Dhiiraan jabaa kan jedhamu tokko hin jira.
Maan hojjeta?
Hojjeta mootummaati. Afatuu kasee kan jiran tokkollee ijaarsaa hidhamee ture amma guyyaa kan ba'ee jira. Nama baay'ee maqaan hin beeku.
Namni dhaanam jettu fana dhaanam famaan argite.
Namni dhaanamillee ni jira namni dhaanamillee nam baay'ee jira maqaan hin beekne malee namni qabanii dhaanan gar bulbuliitti gar dhakaa kan laatti nam baay'ee dhaanam.
Warri kun warra maan ta'e?
Warri kun cufti hiriir baatanii jiru wanni biraa tokkollee warra ta'e hin jirtu hiriir baatanii jiranii.
Hiriirii oomiti.
Hiriirri kan duraanii ka kuunu amma torban sadii mokan irraa jira. Warri dhaanii kan jedhu kana gimmaashu waliigeetii dabre jira gimmaashu ammoo poolisii magaalaatti dhaqa. Hidhaan ajeelle boronaa.
Poolisiin qawweelleen tokkoof ta'ee jettee maan irra tokko san qawwee?
Barattoota bulbulli irratti qawweetti tokko sanii dhaqaqallaallee ijoolleen ni baqatte dhaqaqallaan ijoolleen baqattee raasanitti barannoon isaatti namni keessa jiru. Mana barnootaati ijoolleen dhaqaqallaan baqattee keessa baate.
Maan barumsaa kam fa'aa fakkeenyaaf?
Ka bulbuliif ka dhaqaqallaa.
Yoomtuun.
Kaleessi jedheen gaddaallee akkasumas jechuudha.
Maaf baqatte?
Duraan hiriir baatanii waan jedhaniin ijoollee barbaadanii keessaa qaqqabuuf ijoolleen isaan barbaadan jedhanii poolisiin dhistee poolisii agartee naan ijoolleen baqatte.
Poolisiin nama tokkoof ta'e jettee namni dhaawamfaa waan argite qabda?
Namni tigisiin dhooftee hin jiru nama ammoo baqatutti tokko sanii baqattee jalaa baate ijoolleen.
Amma wanni ati jechuu jirtu walumaa yoo deebifnee jennu gara nam 30 ta'uttiidha jiraa jetta. Amma lafti maan fakkaata amma dubbiitan fakkeenyaaf?
Sodaa baay'ee kee jira sodaa malee yeroo fannu namni xiqqoo qabban qaba ammoo sodaa baay'ee jira. Agammaallee namni barbaadan baay'ee jira nam baay'ee barbaaduu jira.
warra kanan barbaadu kun poolisii?
Poolisii ta kanan barbaadu.
Poolisii eessa? Oromiyaa moo taa godina?
Ta Oromiyaa keessii ta godinaati.
Waan ammaan tanimachuu jiran kan irratti poolisii aanaa liibaniitiif poolisii magaal nagellee boodanaallee dubbifne tanirra nami qanqaraa dubbise abbi tashoomee qaallichaati qorata poolisii aanaa liibaniiti.
Wanni an dhagaa hin jirtu nami qabanii nu birgaa'ellee hin jiru.
Oomaa wanni na midhaanillee waan akkanaa oomaallee waan tokkollee hin dhageenye.
Wanni na midhaanillee hin jirtu.
Namii dhaan ammoo ag soddomaatu har 19 lakkisanii namii dhaatta fagaa aga 19 ag soddomaan ga'aa jedhani. Waan kana wanni ati keessa dhageettallee hin jirtu maa jennaan aanaa yoo silaa namiidhaan jiraatu gara keessanillee dhufa ijoolleen isuma hedduu baqattee gara simmintoo kan fagaa dhaqa qallaa gara bulbul gara boobaa. Fuula hedduutti ijoolleen babbaqattee jennaan namduu hiriirbaa hidhanii jennaan ijoolleen guddoo baqattee jedhani. Poolisii federaalaa fa'a poolisii naannoo fa'a poolisii jechuun ka'a godinaa fa'a nama hedduutti akkan dhufe ijoollee nama hedduu barbaadu jiranii jedhanii.
Anguddoo keekuu hin qabu.
Odeeffadillee
ammoo.
Nam dhibiin.
Namni gaddisan ka fuula teennaatti hidhanii ardoo gaddisan namni 19 jiru.
Ati qorataami?
Ani qorataa ta'uuti malee. Nami poolisii aana liibanirra gara weyni beetii dabree nami 19 haadhaa gaddisani.
Kun hin qabdu.
Kan kun qabu hin jiru.
Ijoollee dhiyoo hiriira baata nami hidhanii fa'a ati kun qabdu.
Nami hidhani.
Nami hidhani ijoolleen.
Nami hidhani nu biraatti beel jedhan kan nama hiriir seeraan alaatiin hidhani. Ka hidhanii ebeluma keessanii nu bir jiru hin jiru.
Poolisii magaala Nageellee Booranaa obbo Kadir Jibboo Bilbilee jennaani aga gabaabaa wal dubbanne. Obbo Kadir akkam?
Nagaa.
Sora alaa keessan Amerika Washington DC bilbila VOA. Biyyootan ijoolle gara keessan kanatti ijoolle onan hariir baate gara Nageellee kan fa'aa gara aanaa liiban kan keessa fuula akka addeessa qoraatti gara dhaqa qallaa gara simmintoo bulbul fuula akkanaatti nama hedduu dhuunfaa jiranii jedhani gara keessan illee gara magaala Nageellee illee mana hidhaa kanallee ijoollee hedduu fidanii jedhanii waan kan qubu qabdu.
Waan qubu hin qabu namni bira hidhame hin jiru.
Tokkollee namni hidhame hin jiru. Hello. Bilbili kun akkanaan cite erga deebi'ee bilbile jennaan argachuu hin dandeenye. Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa raadoonii irraa interneetii fi feesbuukii illee qophiteen irraa caqasuu dandeettanii qophiteen guyyaa guyyaan dabarsin feesbuukii keenya kenna feesbuukii keenya immoo afaan Oromoo at VOA news imeelii keenya suniin yoo seentan qophiteen argachuu dandeettanii adoota jennu irraa sa'aatii eedi galgala. Saatii tokko duratti dabarfannee kanaafuu iyyuu akka guyyaa walqixxee kan aduun taatinu saatii tokko duratti dabarsineetini ammaan tan qophiin teen saatii tokkoof walakka irraa dhumatti jechuun yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila migiraa tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ivory Coast bakka bashannanaa galaanaa cinatti haleellaa dilbata darbe finxaaleeyyii jihaadaan raawwatameen lakkoofsa namoota du'anii 18 ta'uun gabaasame. Haleellaan kun Ivory Coast irratti kan raawwatame yaalii Al-Qaayidaan sabatiinsa siyaasaaf guddina dinagdee biyyattii danquudhaaf godhe jechuudhaan xinxalaan dhimmoota Afrikaa beeksisan. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maaddeffate Waaltaa Afrikaaf daayireektara akka ta'an Piiter Faam utuu fooyya'ina Cote d'Ivoire waggoota arfan darban keessa galmeessiste Al-Qaayidaadhaan danqame ta'e balaa hamaa ture jedhaniiru. Miseensa ISIS kata'ee lammiin Ameerikaa tokko magaalaa Iraaq gama kaabaa Sinjaar cinaatti humnootii kurdootaatti harka kennatee jira. Ajajaa waraanaa Peshmergaa warra kurdootaa kata'an Darbaaz Ham Amiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni isaanii shakkamaa kana kan argan ennaa naannoo to'ataa turanitti. Dubartiin garee finxaaleeyyii warra kurdootaa irraa taate shakkamtoota lama kanneen haleellaa of wareegdummaa Ankaraa keessatti raawwatanii namoota 37 galaafatanii 125 madeessan keessaa tokko ta'u aangawoonni nagahee eegumsaa Turkii beeksisaniiru. Kan marii nageenyaa dhimma Siiriyaa marsaa haaraa Jeneevaa keessatti jalqaban jilli tokkummaa mootummootaa kabiyyatti Stefan de Mistura mariin kun hin milkaa'u taanaan waraana kana dura arginee hin beekne caalaa hamaatu seenuu itti seenuu mallaa jechuun akeekkachiisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii teentaa meetir baandii 25 fi 31 irraa caqasuu jirtan qophiin teentaa sa'aatii 2 akka haaqa sa'aatii 3 sanii dabarsuun ta'a har'aa tanumaa akka bareefu illee jennee North America yookaan Ameerikaa kaabaa keessatti sa'aatiin jijjiiramteetiin sa'aatii qophii teentaa akka lakkoofsa Washington DC jechuu 11 akka haaqa sa'aatii 2 sanii dabarsina ta'a har'aa tanumaa yaad qabdannu barreessanuu bilbila sagantaa faana maraa jalqaba boor qophii boriitiin walagarra gama keenya nagayaan bulu.